o tabalolo lo ya khatala se le lo mpo e tsong go bona kwa ga ya ka le ditubanjululo lo khona se le pagati kwa kwa sizwe le Islam na o bona wa me lo khona se le ngoba o ntata lo a o khangene ba mwati ba mmenga nga ba mbepi ba mgcina na enye sanita o di arkae bona ba sebe mnyekela ngemva kweminyaka emhlanu ngibona ngathi akulungile.
Ye kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayawona kakhulu?
Hayi, akula muntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa esithi ukhangele bonaba ababulala abantu kakhulu ngempophu, ungakhangela kayisikobamnyama. Kodwa umuntu obona ngavele kuphela abulala abantu kuphela uzawuzokuthiwa hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi kagulu umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akunanto enjengayona le. Abantu bangafona bangabotshwa aba asiphiwa ithuba eza ukuhludutshulwe konabo kumbe vele uthube umuntu omuka omubi sibilo ikongathi kukhanya ngathi kubandlululo khona khonapho.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha, ubafundisani ukuthi bengangeni engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapholisa?
Vele ngisembatshele nje ukuthi vele ungakhohlwa ngitolangelangelodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama. Ungavele bakumise, ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive ziyahamba. Uhlume uqhume ungazwenza okunye khonapho ngoba vele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa, siyabafundisa. Kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begatelami imota bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala. Ngihle ngichume ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Ye, manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi, singathi sithina kumbe ukudlula ilayithi elibomvu lokunye okunjalo? Zikhona yini ezinye indawo ozwakhona ungathi kungcono?
Hayi, emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu kaba-speed kakhulu ngoba bathiya khonapho ku-speed benofithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi. Kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo i-speed lezinto zokulwa ukulwa lokho okuncinyane nje ongasizi lutho.